Mans vārds ir Rudolfs, un šie ir mūzikas jaunumi tev.
Slavenības un zinātnieki aicina pēc pandēmijas neatgriezties pie normālā. Par ko tad stāst šodien mūzikālās jaunumos? Par to, ka daudz mūziķi, lielas slavenības, Madonna, Roberts De Niro, Jane Fonda un virkni citu slavenību un arī zinātnieki atklātā vēstulē Francijas laikrakstā Le Monde aicinājuši pēc jaunā koronavīrus pandēmijas neatgriezties pie normālā un īstenot radikālas pārmaiņas, lai palīdzētu glābt planētu. Redz vēstulē, ko parakstījuši arī aktrises Kate Blanchett, Marion Cotillard un Monica Bellucci aicināts izbeigt neapvaldīto patērēšanu un radikāli mainīt ekonomiku. Vispār kā tādu. Mēs uzskatām, ka ir neiedomājami atgriezties pie normālā, norādīts vēstulē, kur parakstījuši arī Nobela prēmiju ieguvēja medicīnā, ķīmijā un fizikā, kā arī Nobela mieru prēmijas laureāts Muhammads Yunus, kopā vēstulē parakstījuši 200 cilvēki. Vēstulē uzsvērts, ka pandēmija ir traģēdija, protams, bet norādīts arī, ka tā ir iespēja izpētīt, kas ir būtisks. Ar pielāgošanos nepietiek, problēma ir sistemātiska. Tā teikts vēstulē un atgādinot, ka globālam ekoloģiskam sabrukumam atšķirībā no pandēmijas būs neizmērojams sekas. Vēstulē līderi aicina atstāt aiz muguras neilgtspējīgo loģiku, kas joprojām dominē mūsu visā plašajā pasaulē, un pamatīgi pārskatīt mūsu mērķus, vērtības un arī ekonomikas kā kopumā tādas. Vēl vēstulē pieminēts, ka dzīšanās pēc pētnieciskuma un apsēstība ar produktivitāti ir novedus pie tā, ka mēs noliedzam dzīvības vērtības pašu par sevi. Mūsu augi, dzīvnieki un liela skaita cilvēki bieži iet bojā. Vēl vēstulē tiek uzsvērts, ka piesārņojums, klimata izmaiņas un mūsu atlikušo dabas zonu iznīcināšana noved uz pasauli līdz lūzuma punktam, un līdz ar to visas slavenības, kuras jau iepriekš uzskaitīja, ir vienojušās tajā, ka ir šis jāizbeidz, nu jāmēģina kaut kādā normālā un citādā gultnē jāievirzīt pasauli pēc šīs lielās pandēmijas. Kā tev šķiet, radio klausītāji, vai pēc pandēmijas beigām pasauli būs citādi, vai atgriezīsimies vecajās sliedēs 27202720?
Radio tev raidījums, mūzikas jaunumi tev, tapis sadarbībā ar Neplup, sabiedriskā pasūtījuma ietveros.